На почетокот од емисијата агенцијски вести државата ќе може преку директни преговори со производителот на лекот Трикафта да ја набавува потребната терапија за пациентите кои боледуваат од цистична фиброза, соопштија од владата. Од владата додаваа дека откако експертите на денешниот состанок ги образложиле ставовите во однос на предлог измените, брзо ги согласиле одредбите за законот за лекови и медицински средства и законот за здравствено осигурување, со што е прецизиран видот на постапката која треба да се спроведува врз основа на склучени посебни договори за набавка на лекот, а со кои ќе се обезбедат по поволни цени. Можно е враќање на дневната ефтина струја, но за тоа ќе треба да почекаме да заврши грејната сезона, изјави Марко Бислимовски, председателот на регулаторната комисија за енергетика, коментирајќи ги зголемените најави дека е можно да се врати ефтината дневна струја. Прво да видиме како ќе заврши сезоната, да го видиме производството на ЕСМ и како оди набавката, па оттаму ќе размислиме за сите можни опции кои ги имаме. Според него во периодот од октомври минатата година до јануари годинава, домашното производство на струјата е на завидно ниво. Украинскиот председател Володимир Зеленски рече дека е очигледно оти Украина нема да биде последната станица на инвазијата на рускиот председател Владимир Путин и дека е од витално значење Западот да не ја одложи испораката на оружје за да помогне во одвраќањето на руските сили. Во неговото видео обраќање на конференцијата за безбедност во Минхен рече дека додека Западот преговара за испорака на тенкови во Киев, Кремл размислува за начините како да ја задави поранешната Советска република Молдавија која се наоѓа западно од Украина. Председателот на Србија Александар Вучик на 27 февруари во Брисел ќе се сретне со премиерот на Косово Албин Курти, соопшти Европската унија. Како што е потврдено во соопштението, високиот представник на ЕУ за заедничка надворешна политика и безбедност Жозеп Борел со поддршка на специјалниот представник на Европската унија Мирослав Лајчак истиот ден ќе има одвоени средби со лидерите. Ова ќе биде прва средба на лидерите на Косово и Србија годинава по тензиите кои доминираат во односите од летото минатата година, а кои се одразија и на настаните на терен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Укинати пресуди, вратени предмети на повторно судење, 5-годишни судски рочишта, намалени затворски казни. Ова е исходот од предметите поврзани со аферата за масовното прислушување на над 20.000 луѓе. Тогашното СЈО поднесе 17 обвиненија против 94 луѓе, а затворска казна денеска одлежуваат десетина. Неколку живеат во азил. Прилогот го подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
Поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талевски е последниот функционер кој годинава го премина затворскиот праг во Прилепското затворско одделение. Екс-градоначалникот на Битола веќе 3 години помина во домашен притвор.